Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudovandning farzandi bo'lib yashash bizga juda ko'p imkoniyatlarni beradi. Shunga qaramay, ba'zilar hali ham shubhada va Xudoning hukmidan qo'rquvda yashashadi. Xo'sh, siz o'zingizni xavfsiz, masihiy deb bilasizmi? Yoki mening baxtli bo'lishim kayfiyatimga bog'liq deysizmi? Inson kayfiyati va hislari ko'tarilib tushib turadigan narsa. Biz najotimiz xavfsizligini kayfiyatimizga asoslay olmaymiz. Chin dildan qutqarilgan va boshqa hukm qilinmasligiga ishongan masihiygina mutlaq xotirjam va xavfsiz hayot kechiradi. Ammo bilasizki, biz Xudoning farzandi bo'lsak-da, bilmay yoki tanaga bo'ysunib gunoh qilib qo'yamiz. Axir hali ham bu eski tana bilan kurashib yashayapmiz-da. Xo'sh, bular uchun Xudo oldida javob beramizmi? Bu haqida o'ylaganimda Havoriy Butrusning hikoyasi menga dalda beradi. Keling, sizlar bilan ham Butrusning hikoyasini tinglaylik.
Iso shogirdlariga dedi: Bugun kechasi hammalaringiz meni tashlab qochib ketasizlar. Chunki yozilgan, men cho'ponni o'ldiraman. Shunda suruvdagi qo'ylar har yoqqa tarqalib ketadi. Biroq men tirilganimdan keyin sizlarni Jalilada kutaman. Butrus Isoga dedi: Rabbi, sizni hamma tashlab ketsa ham men tashlab ketmayman. Iso unga: Senga chinini aytayin, shu kechasi yo'q. Xo'roz qichqirmasdan oldin sen mendan 3 marta tonasan dedi. Butrus unga: Kerak bo'lsa siz bilan birga o'laman, ammo sizdan aslo tonmayman, dedi. Boshqa hamma shogirdlari ham shunday dedilar. Endi Butrusning holati haqida o'ylang. U Iso Masihga eng yaqin bo'lgan shogirdlaridan biri edi. Masih o'zi bilan birga bir nechta shogirdini toqqa ibodat qilish uchun olib ketganida Butrus ham o'sha yerda edi. Iso Masihning ortidan birinchi bo'lib ergashganlardan biri va nihoyat Isoning kelishi kutilayotgan Masih ekanligini anglagan shogird edi.
Kalomda shunday yozilgan: Shimon Butrus javob berib dedi: Siz Masihsiz, barhayot Xudoning o'g'lisiz. Iso Shimon Butrusga dedi: Sen baxtlisan, ey Yunus o'g'li Shimon. Axir bu sirni senga inson emas, balki osmondagi otam ochib bergan. Ha, Xudo chindan ham bu narsani ochib berish uchun Butrusni tanlagan edi. U haqida o'qisangiz, biz kabi oddiy odam bo'lganini anglaysiz. Ammo Xudo u orqali ajoyib ishlarni qilgan. Masih o'sha paytda Butrus ham boshqa shogirdlari kabi uni tashlab ketishini va hatto tonishini ham bilmaganmi? Bilgan va unga dalda bo'lsin deb hatto va'da ham bergan. Butrus, senga shuni aytay. Sening isming Qoya-ku. Mana shu qoya ustiga men o'zimning jamoatimni quraman. Hatto o'lim shohligi ham jamoatimga bas kela olmaydi. Bir kuni vaqti kelganida Iso Masih Butrusni ruhan ko'tarib, u orqali ajoyib ishlar qilishga va'da berdi.
Bu paytda Butrus tashqarida hovlida o'tirgan edi. Bir cho'ri qiz uning yoniga kelib, siz ham o'sha jalilalik Iso bilan birga edingiz-ku, dedi. Lekin Shimon hammaning oldida buni inkor etib dedi: Ochig'i, nima to'g'risida gapirayotganingizni tushunmayapman. So'ng darvoza oldiga bordi. Shunda boshqa bir xizmatkor ayol uni ko'rib, u yerda turganlarga: Men bu odamni bilaman. Bu odam Nosralik Iso bilan birga edi, dedi. Shimon esa qasam ichib: Men uni tanimayman, deb yana Isodan tondi. Birozdan keyin u yerda turganlardan kelib Butrusga: Siz o'shalardan ekaningiz shevangizdan bilinib turibdi, deyishdi. Xudo ursin, men bu odamni tanimayman, deb qasam ichdi Butrus. Shu payt xo'roz qichqirdi. Shunda Butrus Isoning xo'roz qichqirmasdan oldin sen mendan 3 marta tonasan, degan gapini esladi. U hovlidan chiqib achchiq-achchiq yig'ladi. Qilgan gunohi uchun tavba qildi va mehribon, sadoqatli Xudo uni yana tikladi.